Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Lail aya ya 11 mpaka ya 21.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ni juu yetu kuwabainishia viumbe njia ya kheri na njia ya shari. Na ni yetu sisi akhera na dunia. Basi na kuhadharisheni na moto uwakao kwa nguvu. Hata uingia huo ila muovu. Anayekadhibisha na kuipa mgongo hii dini ya haki. Na ataepushwa nao amchaye Mwenyezi Mungu, ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa, na hali ya kuwa hapana yoyote aliyemfanyia ihsani ili awe anamlipa, isipokuwa anafanya haya kwa kutaka radhi ya Mola wake mtukufu, basi atapata ya kumridhisha.
Bismillahi rrahmani rrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, na karibuni kwa nasi katika matangazo haya ya idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Usiku wa leo tutaanza kama kawaida kwa taarifa ya habari za dunia. Taarifa hiyo itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa unaotupia jicho mustakbali uliogubikwa na kiza wa Syria. Baada ya uchambuzi huo wa kisiasa, tutakuwa na kipindi cha kila usiku wa Ijumaa, kipindi cha darsa ya Qur'an. Kipindi hicho kitafuatiwa na makala ya leo katika historia, na baadaye mtasikiliza dua ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutakuwa na kipande kifupi cha kasida kabla ya kukamilisha matangazo yetu usiku wa leo kwa muhtasari wa habari za dunia. Mimi ni Amir Ibrahim Rutajengwa, na ni matarajio yangu kwamba mpenzi msikilizaji utaendelea kuwa kando ya redio yako kusikiliza yote tuliyokuandalia. Ni karibu saa moja na nusu usiku kwa wakati wa hapa jijini Teheran, na karibuni sasa kusikiliza taarifa ya habari za dunia. Na kwanza kabisa ni muhtasari wake. Katibu wa swala ya Ijumaa leo mjini Teherani amesema Jamhuri ya Kiislamu katu haitalegeza kamba mbele ya vitisho vya mabeberu. China, Russia zahimiza kuhitimishwa vikwazo visivyo vya kisheria dhidi ya Iran. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameituhumu Israel kwamba imewadhalilisha kingono wafungwa wa Kipalestina. Na Umoja wa Afrika umetahadharisha kuhusu hali mbaya katika eneo la Tigray nchini Ethiopia. Na sasa ni habari kamili. Imamu wa swala ya Ijumaa ya leo mjini Teheran amesema taifa la Iran limethibitisha kwamba litasimama kidete kukabiliana na ubeberu na vitisho vya viongozi wa Marekani, na kamwe halitalegeza kamba katika kutetea heshima na misimamo yake. Hujjatul Islam Sayyid Muhammad Hassan Abu Turabi Fard ameyasema hayo katika hotuba za swala ya Ijumaa ya leo mjini Teheran katika ukumbi wa Musalla Imam Khomeini. Ameongeza kwamba hii leo mnashuhudia wazi wazi vitisho vya viongozi wa Marekani, na wakati huo huo wanaomba kufanya mazungumzo na Iran. Hii ni mienendo miwili inayokinzana. Khatibu wa swala ya Ijumaa ya Tehran amesisitiza kwamba ulimwengu wa Kiislamu unasimama kwa umoja na mshikamano dhidi ya sera za kupenda kujitanua na za kibeberu, na hautalegeza kamba kwenye misimamo yake ya haki. Hujjatul Islam Abu Turabi Fard amesema leo Iraki, Palestina na mashujaa wa Yemen ni nembo ya iza na misimamo hiyo ya kupambana na makafiri, na Lebanon ni nembo ya mukawama dhidi ya madhalimu. Akizungumzia mazoezi ya pamoja yaliyoshirikisha majeshi ya majini ya nchi tatu za Iran, Russia na China katika maji ya eneo la Iran kaskazini mwa bahari ya Hindi yaliyopewa jina la mkanda wa usalama 2025, Hatibu wa swala ya Ijumaa ya Teherani amesema lengo la maneva hayo makubwa ni kudhihirisha uwezo wa jeshi la Iran kwa kushirikiana na nchi nyingine. Hatibu wa swala ya Ijumaa ya Teheran amechambua aya ya 54 ya Suratul Maida na kusema, Mwenyezi Mungu hapendi wafujaji, na katika hali ya sasa ya upungufu wa maji, wananchi wanapaswa kuweka kipaumbele katika kurekebisha utaratibu wa matumizi yao na kupunguza kiasi cha maji yanayotumika majumbani. Wanadiplomasia wa China na Russia wametoa wito wa kuondolewa vikwazo visivyo halali dhidi ya Iran, wakisisitiza kwamba Teheran inayo haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Katika mazungumzo yaliyofanyika kati ya China, Russia na Iran mjini Beijing leo Ijumaa, wanadiplomasia waliowakilisha nchi zao wamebadilishana mawazo kuhusu miradi ya kuzalisha nishati ya nyuklia ya Iran na masuala mengine ya kikanda na kimataifa. Wanadiplomasia hao wamesisitiza katika taarifa yao ya pamoja umuhimu wa kuondolewa vikwazo haramu na vya upande mmoja. Mkutano huo ulioongozwa na naibu waziri wa mambo ya nje wa China, Ma Zhangqiu, ulihudhuriwa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabadi, na naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Ryabkov. Wanadiplomasia hawa wa Iran, China na Russia wamekutana mjini Beijing ikiwa zimepita siku kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitumia Iran barua akitaka kufanya mazungumzo na Tehran. China, Russia na Iran zimesisitiza udharura wa kufanyika mazungumzo kwa msingi wa kuheshimiana pande zote. Wakati huo huo, Beijing na Moscow zimesisitiza kwamba zinaunga mkono matamshi ya Iran kwamba miradi yake ya nyuklia inafanyika kwa malengo ya kiraia na si kwa ajili ya kuunda silaha za nyuklia. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameituhumu Israeli kwamba imewadhalilisha kingono na kijinsia wa Palestina wakati wa vita vya mauaji ya kimbari ya utawala huo dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza. Wataalamu hao wa Umoja wa Mataifa wamesema katika ripoti iliyoagizwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kwamba Israel imetumia suala la udhalilishaji wa kingono kama mkakati wake wa vita. Wataalamu wa UN wameeleza kwamba ukiukwaji huo mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya wanawake, wanaume, wavulana na mabinti wa Kipalestina ulifanyika tangu baada ya Hamas kutekeleza shambulizi la kulipiza kisasi Oktoba 7 mwaka 2023 na kuibuka vita vya Israel dhidi ya watu wa Gaza. Chris Sidoti, ambaye ni mjumbe wa kamisheni huru ya kimataifa ya uchunguzi katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu, amesema Israel imetekeleza pakubwa udhalilishaji wa kingono na aina nyingine za ukatili wa kijinsia dhidi ya watu wa Palestina. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa pia imesema askari usalama wa Israel waliwabaka na kuwanajisi wafungwa wa Kipalestina. Ripoti ya kamisheni hiyo ya Umoja wa Mataifa imehitimisha kwamba Israel imetekeleza mauaji ya kimbari kupitia kubomoa na kuharibu kwa mpangilio maalumu vituo vya afya na vile vya afya ya uzazi vya watu wa Palestina. Vitendo vyote hivi ni jinai za kivita na jinai dhidi ya binadamu, na Israel ilizuia kufanyika uchunguzi wa kamisheni hiyo, imeongeza taarifa ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka Radio Tehran. Umoja wa Afrika AU umeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu matukio yanayojiri katika eneo la Tigray nchini Ethiopia, ambapo mizozo ya kisiasa kati ya pande zinazohasimiana inatishia makubaliano tete ya amani yaliyomaliza vita katika eneo hilo. Katika taarifa rasmi iliyotolewa leo Ijumaa, Umoja wa Afrika umethibitisha kwamba unafuatilia kwa karibu mivutano inayoongezeka ndani ya chama cha Tigray People's Liberation Front, ukionya juu ya hatari ya hali ya sasa kwa amani na usalama wa kikanda. Taarifa ya Umoja wa Afrika pia imesisitiza umuhimu wa kuheshimiwa makubaliano ya amani, ikitoa wito kwa pande zote kujizuia na kushiriki katika mazungumzo yenye kujenga ili kuepusha eneo hilo kutumbukia tena katika ghasia na machafuko. Umoja wa Afrika umethibitisha katika taarifa yake kwamba kuna udharura wa kuheshimiwa makubaliano ya amani ili kudumisha utulivu uliopatikana baada ya mateso ya muda mrefu na kuweka mazingira yanayofaa kwa maridhiano ya kitaifa na endelevu katika eneo hilo. Umoja wa Afrika pia umesisitiza umuhimu wa kupatikana suluhisho la kina la kisiasa ambalo linahakikisha ushiriki wa pande zote, ukionya kwamba kurudi nyuma kunaweza kuvuruga hali ya kibinadamu na kisiasa katika eneo hilo la Afrika. Kwa upande wake, gavana wa Tigray ameonya kwamba eneo hilo linakabiliwa na mzozo mbaya wa binadamu kutokana na kuvurugwa juhudi za kuwarudisha wakimbizi katika maeneo yao waliokimbia nyumba na maeneo yao kutokana na vita. Gavana wa Tigray pia amelaani uwepo wa vikosi vya jeshi la Eritrea ndani ya eneo hilo, akiutaja kuwa ni tishio kwa amani. Vilevile ameitaka serikali ya shirikisho ya Ethiopia kutekeleza majukumu yake na kulinda eneo hilo dhidi ya hujuma yoyote kutoka nje ya nchi. Mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York uliokuwa ukichunguza hali ya kibinadamu nchini Sudan umeambatana na malumbano na shutuma za pande mbili kati ya wawakilishi wa Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu Emirates katika jumba la Umoja wa Mataifa. Mkutano wa Baraza la Usalama uliofanyika jana Alhamisi ulikuwa wa kwanza kufanyika baada ya Sudani kuiomba Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ kufungua mashtaka dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu yani Imarati kwa kukiuka majukumu yake chini ya mkataba wa kuzuia mauaji ya kimbari. Kwa mujibu wa mahakama hiyo, ombi la Sudan linahusu hatua zilizofanywa na kundi la RSF na makundi wa shirika dhidi ya watu wa jamii ya Masaliti nchini Sudan. Akizungumzia matatizo ya wananchi wa Sudan, mwakilishi wa Imarati Muhammad Abu Shihab amesema uharibifu uko wazi kabisa na unatokana na uchaguzi mbaya wa majenerali wawili wanaozozana ambao amesema wanang'ang'ania vita bila kujali gharama zake kwa watu wa Sudan. Akijibu matamshi ya mwakilishi wa Imarati, mwakilishi wa Sudan katika Umoja wa Mataifa Al-Harith Idris ameituhumu Abu Dhabi kwamba inachochea moto wa vita nchini Sudan kwa lengo la kukalia kwa mabavu maeneo ya nchi hiyo na rasilimali zake kupitia njia ya kuwasaidia waasi wa RSF. Amesema suala hili pia limethibitishwa na ripoti ya wataalamu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Idris ameongeza kwamba Imarati ina mchango mbaya na haribifu, na kama itaendelea kuwasaidia waasi wa RSF, matatizo pia yataendelea kuwepo. Mwakilishi wa Sudan katika Umoja wa Mataifa amesema Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linapaswa kuitaja Emirates badala ya kuzungumzia uingiliaji wa mawakala wa kigeni bila ya kutaja jina, na upande pekee wa kigeni unaoingilia vita nchini Sudan ni Umoja wa Falme za Kiarabu. Na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNMISSMIL, umeonya kuhusu taarifa potofu za uongo na matamshi ya chuki dhidi ya wakimbizi na wahamiaji nchini humo. UNMISSMIL imesema katika taarifa yake kwamba Umoja wa Mataifa nchini Libya una wasiwasi mkubwa kutokana na kampeni ya upotoshaji ambayo inachochea mivutano nchini Libya na kuchochea matamshi ya chuki dhidi ya wakimbizi na wahamiaji. Hadithi za kupotosha zinakuza tu hofu na kuzusha wasiwasi wa usalama, imesema taarifa ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya. Umoja wa Mataifa pia umewataka wahusika wote kujiepusha na kueneza habari ambazo hazijathibitishwa na kuhakikisha kwamba mazungumzo ya amani baina ya watu wote na kuheshimiwa haki za binadamu kunatawala nchini Libya. Jana Alhamisi, waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Dbeiba alikanusha uvumi kuhusu nia ya serikali ya kuwapa makazi wahamiaji ndani ya nchi hiyo, akisisitiza kukataa serikali yake kuchukuliwa hatua kama hiyo. Katika taarifa iliyotolewa na serikali, Dbeiba amesisitiza kwamba Libya haitakuwa kimbilio la wahamiaji haramu na kwamba usalama na utulivu wa watu wa Libya ni mstari mwekundu. Taarifa hiyo ilionyesha zaidi kwamba Libya inawafukuza wahamiaji haramu 32,000 mwaka 2024 na 20,000 mwaka 2023 iliyowafukuza na kuwarejesha katika nchi zao za asili. Kukanusha huko kumekuja baada ya kuenea uvumi ndani ya mitandao ya kijamii unaodai kwamba waziri wa utawala wa mitaa wa Libya, Badruddin Atumi, ameahidi kuwapa makazi wahamiaji wasio na vibali nchini Libya, madai ambayo serikali imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Tehran. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Sasa karibuni kusikiliza uchambuzi wetu wa kisiasa unaotupia jicho mustakabali uliogubikwa na kiza wa nchi ya Syria. Shirika la kutetea haki za binadamu nchini Syria limeripoti habari ya kuuawa zaidi ya raia 1383 wasio na hatia katika shambulio lililofanywa na magenge yenye mfungamano na watawala wa sasa wa nchi hiyo kwenye maeneo ya Waislamu wa Kishia magharibi mwa nchi hiyo ya Kiarabu. Jumatano iliyopita, shirika la kufuatilia haki za binadamu la Syria lilitangaza idadi karibu kabisa ya raia waliouawa kwenye mashambulio yaliyofanywa na maafisa wa usalama wa Hay'at at-Tahrir al-Sham kwenye eneo la pwani la Syria na la magharibi mwa nchi hiyo. Shirika hilo lilisema watu 1383 wasio na hatia wameuawa. Shirika la kufuatilia haki za binadamu la Syria pia liliripoti habari ya kuwekwa uwezekano wa kuzikwa wahanga wa jinai hiyo kwenye makaburi ya umati magharibi mwa Syria. Wafuasi wa watawala wa hivi sasa nchini Syria wameelekeza ukandamizaji wao dhidi ya raia wa kawaida, katika hali ambayo wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel wanatumia fursa hiyo kuzidi kuteka maeneo ya kusini mwa Syria. Hii ni kusema kwamba siku ya Jumatano wanajeshi vamizi wa Israel waliingia katika maeneo mapya ya mkoa wa Quneitra kusini magharibi mwa Syria. Wanajeshi hao wa Israel wanaokalia kwa mabavu kibla cha kwanza cha Waislamu na msikiti wa Al-Aqsa waliingia katika mji wa Jabata Al-Khashab nje kidogo ya mkoa wa Quneitra kusini magharibi mwa Syria, ikiwa ni kuendelea kutumia vibaya udhaifu wa watawala wapya wa Syria katika kulinda ardhi ya nchi yao. Waziri wa vita wa Israeli, Israel Katz, ametangaza kwamba jeshi la utawala huo limejiandaa kuweko Syria kwa muda mrefu na usiojulikana. Uvamizi wa utawala wa kizayuni wa Israeli nchini Syria unaendelea kiasi kwamba vyombo vya habari vimeripoti kwamba jana Alhamisi wanajeshi wa Israeli waliingia kwenye maeneo mengine ya Syria wakiwa na zana za kivita na hakuna dalili za kuondoka nchini humo. Vyombo hivyo vya habari vimeongeza kwamba baada ya wanajeshi vamizi kuingia katika miji ya Ain An-Nuria na Qom Muhayris katika mkoa wa Quneitra nchini Syria, milio ya risasi ilisikika kwenye maeneo hayo. Matukio hayo yamepelekea kuzuka wimbi jipya la wakimbizi, ambapo maelfu ya Maalawi wa Syria wanaendelea kukimbilia katika nchi jirani ya Lebanon. Syria na Lebanon. Serikali ya Lebanon imethibitisha habari hiyo na kuongeza kwamba maelfu ya wakimbizi kutoka Syria wameingia katika ardhi ya Lebanon kupitia vivuko visivyo rasmi kufuatia mauaji yanayofanywa dhidi yao na maafisa wa serikali ya Julani. Hali inazidi kuwa mbaya siku baada ya nyingine, na katika ripoti yake ya hivi karibuni, Umoja wa Mataifa umesema kwamba maafisa wa serikali mpya ya Syria wameua familia nzima bila ya kubakisha hata mtu mmoja wa familia, ikiwa ni kuendeleza mauaji ya kizazi dhidi ya raia hao. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilitangaza habari hiyo Jumatano iliyopita na kuongeza kwamba baadhi ya familia nzima, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto wadogo, wote waliuawa na vikosi vya serikali ya Jolani katika eneo la pwani ya Syria. Thamin Al-Khaitan, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, amesema kuna matukio mengi ya kutisha. familia nzima ikiwa ni pamoja na wanawake, watoto na wale ambao hawakuweza kupigana wameuawa, huku miji na vijiji vingi vya watu wa jamii ya Alawi vikilengwa kwa makusudi kwenye mashambulizi hayo. Hayo yanajiri huku duru mbalimbali za habari zikiripoti mapigano yamezuka katika kati ya vikosi vya usalama vya serikali ya mpito ya Syria na vikosi vya walinzi wa pwani magharibi mwa nchi hiyo. Naendelea kusikiliza idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, inayowatangazieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Sasa karibuni kusikiliza kipindi cha darsa ya Quran. Kipindi hicho kitafuatiwa na makala ya leo katika historia, na baadaye kidogo mtasikiliza dua ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Darsa ya Qur'an.
Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na aali zake watoharifu, kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 1084 baada ya kukamilisha tarjumi na maelezo kwa mukhtasari ya sura ya 98 ya Al-Bayyina. Katika darsa hii tutatoa tarjumi na maelezo kwa ufupi ya sura ya 99 ya Az-Zilzala. Sura hii iliteremshwa Madina na ina aya 8. Suratu Zilzala inazungumzia matukio yatakayojiri kabla ya kiyama, na ishara na alama za kutokea tukio hilo zito, na kuweka wazi jinsi watakavyopambanuka wema na wabaya, na namna malipo mema na ya thawabu au ya adhabu na iqabu yatakavyolipwa siku hiyo kulingana na amali za watu. Baada ya utangulizi huo mfupi, tunaianza sasa darsa yetu kwa aya ya mwanzo hadi ya 5 ya suratu Zilzala, ambazo zinasema: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu.
Idha zulzilatil ardu zilzalaha,
itakapo tetemeshwa ardhi huo mtetemeko wake.
Wa akhrajatil ardu athqalaha,
na ikatoa ardhi mizigo yake.
Wa qala al insanu ma laha,
na mtu akasema ina nini leo ardhi.
Yawma idhin tuhadithu akhbaraha,
siku hiyo itahadithia habari zake zote.
bi anna rabbaka awha laha,
kwa sababu Mola wako mlezi ameifunulia kufanya hayo. Katika mazingira haya ya sasa hivi hapa duniani, kila baada ya wakati fulani hutokea zilzala au tetemeko la ardhi sehemu na eneo fulani linalosababisha mitikisiko mbalimbali, au huchemka na kufoka volkano inayopelekea maeneo tofauti kuhamwa na wakazi wake. Lakini kwa mujibu wa aya hizi za suratu Zilzala tulizosoma, kabla ya kujiri kiyama litatokea tetemeko kubwa sana litakalotikisa ulimwengu mzima, kiasi kwamba volkano pia zitachemka na kumimina nje lava ya moto. Mgongo wa ardhi utapinduka juu chini, kiasi kwamba kila kilichomo ndani ya tumbo lake, ikiwemo miili ya wafu waliozikwa chini yake, kitachimbuka na kutoka. Wakati mtu atakaposhuhudia siku hiyo, mandhari hiyo ambayo haijawahi kutokea mfano wake, atapatwa na mshtuko na hofu kubwa na kusema, imekuwaje hii ardhi inatikisika namna hii na kuchimbua na kumwaga vilivyomo ndani yake? Baada ya kujiri kiyama, mmoja wa mashuhuda katika mahakama ya kiyama itakuwa hii ardhi ambayo sisi tunaishi juu yake. Siku hiyo ardhi itasimulia habari zake zote kwa kufichua na kuweka hadharani mazuri na mabaya, na amali njema za kheri na mbaya za maovu zilizofanywa juu ya mgongo wake, na kutoa ushahidi kwamba siku fulani na mahali fulani lilijiri jambo fulani na mimi nililishuhudia. Ni wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amevijalia vitu visivyo na uhai kuwa na sifa hiyo maalumu, kwamba vitake visitake huwa vinayasajili na kuyahifadhi yale yanayojiri kando yake. Na siku ya kiyama, na kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kubainisha hadharani taarifa za matukio na mambo hayo. Hata katika dunia yetu ya leo pia, kutokana na maendeleo makubwa yaliyopatikana katika sayansi na teknolojia, wanadamu wameweza kuunda kutokana na vitu visivyo na uhai vyombo na vifaa ambavyo hurekodi na kuhifadhi mahala maalumu kila kitu kinachohusu sauti na taswira za picha na filamu za mazingira ya watu na vitu, na unapofika wakati na ikalazimu, huzitoa na kuziweka hadharani kumbukumbu hizo za sauti na taswira za picha na filamu. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba utakapowadia wakati wa kujiri kiyama, mbali na kupasuka na kuporomoka mbingu, zilzala kubwa na ya kutisha itaitetemesha na kuipindua ardhi juu chini, kiasi kwamba yale yaliyokuwa yamefichika ndani ya tumbo lake yatadhihirika. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa, kwa mujibu wa Qur'an, ulimwengu wa maumbile unazohisi na unashuhudia amali na matendo ya watu, japokuwa wao watu wanadhani vitu hivyo havina hisi yoyote. Waaidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba ardhi ambayo imetokana na udongo, mawe na mada za madini, hufanya kwa amri ya Allah kile inachoamrishwa kufanya na yeye Mola.
Ah!
Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 6 hadi ya 8 ya sura yetu ya Az-Zilzala ambazo zinasema:
Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
Siku hiyo watu watatoka makaburini kwa mtawanyiko wakaonyeshwe amali zao.
Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara.
Basi anayetenda chembe ya wema atauona.
Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara.
Na anayetenda chembe ya uovu atauona. Baada ya kujiri kiyama na kufufuliwa tena wafu, kila mtu atahaha na kuelekea huku na kule kuwatafuta jamaa wenzake na watu wake, ili kuona wao wana hatima gani na madaftari ya amali zao yakoje na yana hali gani. Aya hizi tulizosoma zinatilia mkazo suala la mtu kuziona vile zilivyo hasa amali zake, ambayo ni marhala na awamu ya juu zaidi kuliko ya thawabu na adhabu yenyewe ya amali, na hiyo inajulikana kama sura halisi au hakika ya amali, kiistilahi tajassumul a'mal, suala ambalo limeashiriwa katika hadithi kadhaa. Kwa mujibu wa hadithi hizo, amali na matendo ayafanyayo mtu duniani yana dhahiri na batini. Dhahiri ya amali ni kile kinachoonekana na kimeainishiwa malipo yake ya thawabu na adhabu. Ama batini ya amali ni athari ambayo amali hiyo hubakisha kwenye ujudi na batini ya mwanadamu, na mabadiliko na mageuzi ambayo hutokea kwenye roho ya mtu kutokana na athari ya amali hiyo. Ala kulli hal, katika tajassumul a'mal, amali ya mtu huwa na sura na umbo linalolingana na aina ya amali yenyewe na kudhihiri mbele ya mfanyaji wake. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimwambia mtu mmoja aliyekuwa amefunga saumu lakini akawa anasengenya: fungua hiyo saumu yako ukiteme kile ulicho nacho kinywani mwako. Kipande cha nyama kilitoka kinywani mwa mtu huyo. Na hapo Bwana Mtume akasema, hiki ndicho kitu ambacho Qur'an inakielezea kwamba kusengenya ni sawa na mtu kula nyama ya nduguye aliyekufa. Kwa maelezo haya ni kwamba kila mtu ataona daftari la amali zake pamoja na malipo ya thawabu au adhabu aliyowekewa. Lakini hatua ya juu zaidi ya hapo ni mtu kuona hakika ya amali, tabaan katika sura nyingine ambayo ni sura ya batini. Imeelezwa katika hadithi kwamba baadhi ya watu siku ya kiyama ndimi zao zitakuwa ndefu mno kiasi kwamba watu wataweza kupita na kuvuka juu yake. Hao ni watu ambao walipokuwa hapa duniani walikuwa na ndimi chafu, na kwa ndimi zao hizo wakawa wanawatukana na kuwanyanyasa watu au kuwadunisha na kuwafanyia stihizai. Aya mbili za mwisho za suratu Zilzala zinaashiria nukta moja ya msingi, nayo ni kwamba siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atazihakiki amali za waja wake kwa umakini usio na kifani, kiasi kwamba jema au baya la mtu hata kama litakuwa hafifu mno mithili ya chembe ndogo kabisa litahesabiwa katika mizani ya amali zake. Chembe hiyo hafifu kabisa ni ile ambayo mbele ya macho yetu sisi inaonekana kuwa ni kitu kisicho na kipimo wala uzito wowote, kama zilivyo chembe ndogo kabisa zinazotawanyika na kupeperuka angani. Miongoni mwa tunayojifunza kutokana na aya hizi ni kwamba katika mahakama ya Mwenyezi Mungu mtukufu siku ya kiyama, amali za waja zitahesabiwa kwa umakini mkubwa, na kila mmoja wao atahukumiwa kulingana na amali zake, si kwa jambo jingine. Kwa maneno mengine ni kuwa pepo inapatikana kwa matendo, si kwa kutamani na kwa matarajio matupu. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa tusidogoshe chochote katika amali zetu na matendo yetu tunayofanya, kwa sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, jema lolote au baya lolote, hata liwe dogo kiasi gani, linahifadhiwa, litahesabiwa na litakuwa na malipo siku ya kiyama. Alkadhalika tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba tajasumul a'mal, yaani kudhihiri na kuonekana sura na hakika ya amali, kutafunga njia na kumnyima mtu uwezo wa kuzikana amali zake kwa namna yoyote ile, kwa sababu atajionea mwenyewe kwa macho yake dhahiri na batini ya amali na matendo yake. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 1084 ya Qur'an imefikia tamati na ndiyo inayotukamilishia tarjumi na maelezo ya sura ya 99 ya Az-Zilzala. Insha Allah tuwe tumeaidhika na kunufaika na yote tuliyoyasikia katika sura hii. Tunamuomba Allah atuonyeshe kila la haki na atupe taufiki ya kulifuata, na atuonyeshe kila la batili na atuwezeshe kuliepuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Ijumaa tarehe 13 Ramadhan mwaka 1446 Hijria, sawa na Machi 14 mwaka 2025 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1351 iliyopita, inayosadifiana na tarehe 13 Ramadhani mwaka 95 Hijria, alifariki dunia Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, liwali katili na dhalim wa Iraq katika kipindi cha utawala wa Bani Umayya. Hajjaj bin Yusuf Thaqafi aliishi katika kipindi cha wafalme wa Bani Umayya, Abdul Malik Marwan na Hisham bin Marwan. Alikuwa katili na mashuhuri kwa kuwatesa na kuwaua wapinzani wa utawala wa Bani Umayya, hasa wafuasi wa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam na watu wa familia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baadhi ya wanahistoria wameandika kuwa zaidi ya watu 120,000 waliuawa kutokana na amri iliyotolewa moja kwa moja na Hajjaj bin Yusuf Thaqafi. Miongoni mwa jinai zilizowahi kufanywa na Hajjaj bin Yusuf ni kushambulia mji mtakatifu wa Makka na kuharibu Al-Kaaba mwaka 74 Hijria. Siku kama ya leo miaka 146 iliyopita, inayosadifiana na tarehe 14 Machi mwaka 1879, alizaliwa Albert Einstein, msomi mashuhuri wa fizikia na hisabati huko nchini Ujerumani. Mnamo mwaka 1921, msomi huyo alipewa tuzo ya Nobel katika taaluma ya fizikia baada ya kufanya juhudi kubwa za kiutafiti. Utafiti na nadharia za Einstein katika uwanja wa nyuklia zilikuwa na taathira kubwa duniani. Hata hivyo, Einstein alisikitika sana baada ya kugundua kwamba uchunguzi na utafiti wake katika uwanja wa atomu umetumiwa na baadhi ya nchi kwa ajili ya kutengeneza silaha hatari za nyuklia. Albert Einstein alifariki dunia mwaka 1955. Katika siku kama ya leo miaka 47 iliyopita, yaani tarehe 14 Machi mwaka 1978, jeshi la utawala wa kizayuni wa Israel lilianza kuivamia na kuikalia kwa mabavu ardhi ya Lebanon kwa kisingizio cha kukabiliana na operesheni iliyofanywa na wanamapambano wa Kipalestina pambizoni mwa Tel Aviv. Katika mashambulio hayo, jeshi la Israel liliua raia wengi wasio na hatia wa Lebanon na Palestina na kuikalia kwa mabavu sehemu ya ardhi ya Lebanon. Hata hivyo, utawala huo ghasibu uliondoka kwa fedheha katika maeneo ya kusini mwa Lebanon mwaka 2000 baada ya kupata kipigo kikali kutoka kwa wanamapambano shupavu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hezbollah na kuondoka kwenye eneo hilo. Na siku kama ya leo miaka 45 iliyopita, uchaguzi wa majlisi ya kwanza ya ushauri ya Kiislamu, yani bunge la kwanza la Iran baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, ulifanyika hapa nchini na hivyo kutimiza moja ya malengo ya mapinduzi hayo. Kwa sasa majlisi ya ushauri ya Kiislamu ya Iran ina wawakilishi 290 ambao huhudumu bungeni kwa kipindi cha miaka 4. Wafuasi wa dini za walio wachache nchini Iran kama Wakristo na Wayahudi pia kwa uchache huwa na mwakilishi mmoja katika majlisi ya ushauri ya Kiislamu. Na miaka 40 iliyopita katika siku kama ya leo, vibaraka wa madola ya kigeni waliripua bomu katika hadhara kubwa ya waumini waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya ibada muhimu ya swala ya Ijumaa mjini Tehran na kuwa washahidi waumini kadhaa pamoja na kujeruhi wengine wengi.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله مأخر الرياح فالق الإصباح ديار الدين رب العالمين
لا صفة جيما يا مونيزي مونغو مليكي ووفالمي مونديشاجي وميلي مبلكاجي ووبيبو mletaji wa machweo, mamlaka ya siku ya malipo na Mola mlezi wa viumbe.
Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmi.
Kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu kwa ustahimilivu wake baada ya elimu yake. Kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu kwa ustahimilivu wake baada ya elimu yake.
Walhamdulillahi ala afwihi ba'da kudrati.
Kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu kwa msamaha wake baada ya uwezo wake.
Walhamdulillahi ala kulli anati fi ghadabihi wa huwa qadirun ala ma yurid.
Kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu kwa urefu wa subira yake anapoghadhabika. Yeye ni mwenye uwezo juu ya lile alitakalo.
Alhamdulillahi khaliqil khalqi basitir rizqi faliqil isbahi dhil jalali wal ikram.
Kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu muumba wa viumbe, toaji wa riziki, mletaji wa machweo, mwenye utukufu na heshima.
Wal fadhli wal in'am alladhi ba'da fala yura.
mwenye fadhila na neema, ambaye kajiweka mbali hawezi kuonekana.
Wa qaruba fa shahida najwa tabaraka wa ta'ala,
ambaye yukaribu anashuhudia siri, ametakasika na kutukuka jina lake.
Alhamdulillahi alladhi laysa lahu munazi'un yu'adilu,
kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu ambaye hana mpinzani anayelingana naye.
Wala shabihu yushakiluhu wala dhahiru yu'adidu,
wala shabihi wa namna yake wala msaidizi ampae nguvu.
Dhahara bi'izzatihi al-a'izza,
kwa nguvu zake kuwatenza nguvu wa babe.
Wa tawadha li azamatihi al-uzama,
na kwa utukufu wake wamenyenyekea wakuu.
Fabalagha bi qudratihi ma yasha,
hivyo kwa uwezo wake akayafikia yatakayo.
Alhamdulillahi alladhi yujibuni hina unadi,
kila sifa njema ni ya Mwenyezi Mungu ambaye hunijibu ni mwitapo.
Wa yasturu alayya kulla awrati wa ana a'si,
hunisitiri kila aibu yangu ile hali mimi na muasi.
Wa yu'azzimu an-ni'mata 'alayya fala ujazi,
ongeza neema kwangu na wala simlipi.
Fa kam min mawhibatin hani'atin qad a'tani,
kwa nini hiba ngapi tulivu amenipa.
Wa 'azimatin makhufatin qad kafani,
ni makubwa mangapi ya kuhofisha ameniondolea.
Wa bahjatin muniqatin qad arani,
ni furaha ngapi changamfu amenionyesha.
Fa usni alayhi hamidan wa adhkuruhu musabbiha,
hivyo namtukuza kwa kumsifu na ninamtaja kwa kumsabihi.
Ya ilahi ani abdak jabni dhanbi ali, babak ani la tardni ربي بدموع ارتجيك، هذا شهر الطاعة وانت رحمة للأكوان جبته، بيا وجه باكر يا ربي من نجيك، بيا وجه باكر يا ربي من نجيك. عنك بعيد خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد. أنا عشت الدنيا ذلة من جنيت عنك بعيد خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد. جيتك ودلى نظامي ربي تتقبل صيامي، جيتك ودلى نظامي ربي تتقبل صيامي، واني اعرف يا حبيبي ما تخيبل يعتني. habibi ma tghaybal ya tini.
Shukran sana fundi mitambo kwa kipande hicho cha kasida. Na hapa nasoma maoni ya msikilizaji wetu kwa jina la Noel cha Fuila wa Mwanza, Tanzania. Ameandika, Jamhuri ya Kiislamu Irani imepiga hatua katika nyanja ya sayansi na teknolojia kwa sababu inazingatia vipaji na uwezo wa watu wake. Tofauti na huku kwetu barani Afrika, mtu unanyimwa nafasi ya kazi na unanyimwa nafasi ya kazi kwa kigezo cha muonekano wako wa mavazi. Kupendeza hakusanifu hata kidogo uwezo wa mtu kufanya kazi. Tubadilike. Ni maoni yake msikilizaji wetu Noel Chafuilwa kutoka Mwanza, Tanzania. Msikilizaji wetu mwingine hapa ni Abdallah Ali Makajura kutoka Tabora, anasema asante. Yazidi Akida wa Chumbageni, Tanga, Tanzania, ameandika, funga ya 13 kwa mwezi wa Ramadhani, tuwahimize wenzetu swala kuipa thamani, tatulipa Mola wetu, ameahidi menani, sio tuende peke yetu, tuache maskani. Naitwa Dr. Yazidi Akida Mwihaji wa Chumbageni, Tanga, Tanzania, na tunakushukuru sana. Na sasa ni habari za dunia kwa ufupi. Imamu wa swala ya Ijumaa leo mjini Tehrani amesema taifa la Irani limethibitisha kuwa litasimama kidete kukabiliana na ubeberu na vitisho vya viongozi wa Marekani na halitalegeza kamba katika kutetea heshima na misimamo yake. Wanadiplomasia wa China na Russia wametoa wito wa kuondolewa vikwazo visivyo halali dhidi ya Iran, wakisisitiza kuwa Tehrani inayo haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametuhumu Israel kuwa imewadhalilisha kingono na kijinsia wa Palestina wakati wa vita na mauaji ya kimbari ya utawala huo dhidi ya wakazi wa Gaza. Na Umoja wa Afrika EU umeeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu matukio yanayojiri katika eneo la Tigray nchini Ethiopia, ambapo mizozo ya kisiasa kati ya pande zinazohasimiana inatishia makubaliano tete ya amani yaliyomaliza vita katika eneo hilo. Asanteni kwa kuwa nasi na kwaherini. Thank you.